că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, prima ediție în direct după vacanța pe care am avut-o cu toții. Așadar, începând cu această ediție, puteți să folosiți numărul de telefon binecunoscut pentru a putea intra în legătură directă cu noi, 0314-378-379. Astăzi avem la dispoziție aproape o oră, deja este ora 9:03. Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră, gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie. Până când dumneavoastră v-ați sunat și pe parcursul ediției de astăzi, m-am gândit să vorbesc despre adopție, pentru că în ultimul timp au venit câteva persoane la mine care au solicitat să adopte fie copii mici, copii minori, fie persoane majore. Mă gândesc că actul de adopție, până la urmă plastic spus, este un act de iubire din partea unei persoane adulte pentru o altă persoană care nu este fiul or fiica sa. Este un act, cred că și de curaj, să investești iubire, dar este un act apreciabil pentru copilul care nu are o familie. Se întâmplă, dragi ascultători, fie să existe copii încă mine și persoane doritoare de a avea un copil să meargă într-un asemenea cămin și după luptă cu birocrația, după diverse piedici să se bucure de cel mic acasă. Se întâmplă o altă situație când persoane adulte cu copii se căsătoresc și la un moment dat în viață soțul dorește să adopte copiii celuilalt partener, iată o altă situație, lucru care se întâmplă fie în minoritatea copilului respectiv, fie când acesta chiar ajunge la majorat. Sunt variate condițiile și situațiile în care adopția se produce. Cert este că România permite acest lucru și noul cod civil, dragi ascultători, stabilește mult mai clar condițiile în care adopția se poate desfășura în România. Pe parcursul acestei emisiuni, așa cum spuneam, în limita timpului posibil, în funcție de apelurile dumneavoastră telefonice, dat fiind că suntem la început de septembrie și poate că probabil mai sunteți încă în concediu, poate ne recepționează departe sau poate chiar vă confruntați cu o problemă de genul acesta, ei bine, în această emisiune vreau să vorbim despre adopție. Însă, așa cum sunteți obișnuiți la emisiune, e bine să știi, telefonul vă stă la dispoziție pentru orice întrebare din domeniul juridic, pentru că este un domeniu strigent care nu îngăduie ca timpul să treacă. De multe ori trebuie să luăm o decizie astăzi, acum, foarte repede, și nu știm ce să facem. Suntem în încurcătură. Așa că, de aceea, deși alegem un subiect pe care îl dezbatem, totuși permitem ca dumneavoastră, ascultătorii noștri, să puteți intra în legătură directă cu noi și să adresați întrebări din orice domeniu al dreptului. Până când veți forma numărul de telefon 0314-378-379, dați-mi voie să vă citesc definiția adopției conform noului cod civil. Așadar, adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătură de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Deci, iată, dragi ascultători, că o decizie a unei persoane se va răsfrânge nu doar asupra propriei sale familii, ci și asupra rudelor colaterale. Pentru că dacă, spre exemplu, un bărbat și o familie și o femeie, respectiv o familie, adoptă un copil, acesta va deveni fiul ori fiica legitimă, fiindcă așa va considera în urma sentinței judecătorești, și în cazul acesta copilul respectiv adoptat va putea moșteni și rudele familiei. Iată ce importantă este această decizie și cât de mult a protejat legiuitorul copilul. Adopția în România are și un set de principii deosebit de importante. Este obligatoriu că aceste principii, sunt patru la număr, trebuie să fie respectate în totalitate. Astfel vorbim de un prim principiu al interesului superior al copilului. De asemenea, vorbim de un al doilea principiu despre necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial. Un al treilea principiu, la fel de important și cumulat cu celelalte, continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală. Și nu în ultimul rând, un al patrulea principiu deosebit de important, celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Cu alte cuvinte, un fel de a acorda întâietate problemelor care țin de situația unui copil. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la 0314-378-379. Iar până când dumneavoastră veți suna, eu voi continua să vă ofer informații cu privire la adopție în România. Procedura adopției în România, conform articolului 454 din noul Cod Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, adopția este încuviințată, dragi ascultători, în final de către tribunal, pentru că tribunalul este competent să judece un asemenea dosar, nu judecătoria, așadar instanța de județ. Iată și persoanele care pot fi adoptate. Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Cu toate acestea, poate fi adoptată în condițiile legii și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Iată o primă condiție, dragi ascultători, pentru a putea fi adoptată și o persoană majoră, dacă în minoritate a fost crescută de către cel care dorește să o adopte. De asemenea, legiuitorul stabilește și pluralitatea de adoptați, adică o familie să adopte mai mulți copii din aceeași familie, frați și surori. Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite, se poate face numai dacă acest lucru este în interesul copiilor, în interesul lor superior. Tot legiuitorul a stabilit și o interdicție, adopția între frați fiind categoric interzisă. Și de asemenea o altă interdicție stabilită de către lege, adopția a doi soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți, evident, sunt interzise. Așadar, pot fi adoptați pe de o parte minorii până la vârsta de 18 ani, pe de altă parte pot fi adoptați și cei care au ajuns deja la majorat, dar cu o condiție expresă, ca în perioada când erau minori să fi fost crescuți de către cel care dorește să-i adopte. Și acum să ne îndreptăm atenția, dragi ascultători, către persoanele care pot adopta. Cine sunt acestea? Ce condiții trebuie să îndeplinească? Vă spunem lucrurile acestea imediat, însă vă reamintim că această emisiune este o emisiune în direct și așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice la 0314 378 379. Și să continuăm să vorbim despre adopție. Capacitatea și starea de sănătate este o primă condiție pe care legiuitorul o are în prim plan atunci când vorbește despre persoanele care pot adopta. Persoanele care nu au capacitatea deplină de exercițiu, cu alte cuvinte nu au vârsta de 18 ani împlinită, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mental nu pot adopta. De asemenea, mai este o condiție esențială în vederea adopției, diferența de vârstă. Adoptatorul, adică cel care adoptă, trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât cel adoptat. Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuvința adopția, chiar dacă diferența de vârstă între adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Un alt aspect ce este urmărit atunci când se decide dacă o persoană este aptă pentru a adopta. Condițiile morale și materiale. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Îndeplinirea condițiilor mai înainte menționate se atestă de către autoritățile competente potrivit legii speciale. Și încă o informație, dragi ascultători, înainte de a lua o pauză muzicală, articolul 462 din noul Cod Civil face vorbire despre adopția simultană sau succesivă. Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când adoptatorul sau soții adoptatori au decedat. În acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții. Adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Și de asemenea, un alt aspect, două persoane de același sex nu pot adopta împreună, de altfel este și interzisă căsătoria și orice relație în legislația noastră. Așadar, adopția simultană sau succesivă este menționată, cum spuneam, la articolul 462 și este interzisă, cu o singură excepție atunci când vorbim de situația unui soț și a unei soții. Vă invit în continuare să audiați piesa formației Sens, numită chiar așa, Creat după model, o piesă care nu are nevoie de niciun comentariu, pentru că vor vorbi cuvintele de la sine.
Sunteți la emisiunea de consiliere juridică cu avocat Dana Bordeanu.
Continuăm să vorbim, dragi ascultători, despre adopție. Iar dacă aveți probleme juridice cu care vă confruntați, numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Probabil că lipsa apelurilor până la acest moment înseamnă, și bine ar fi să fie așa, înseamnă că nu mai avem probleme juridice, nu mai avem nici întrebări din acest domeniu și că momentan suntem liniștiți. Este un lucru de dorit, însă greu de atins în societatea noastră, când timpul aleargă atât de repede, lucrurile se modifică și mai repede, iar oamenii devin din ce în ce mai preocupați de propria lor bunăstare, uitând de cei din jur. Este o situație a pământului pe care trăim, a lumii în care ne aflăm. De aceea, cu atât mai mult, mai greu găsim perioade de liniște, dar dacă sunt asemenea perioade, trebuie să ne bucurăm de ele. Haideți să vorbim în continuare despre adopție și, așa cum spuneam, dacă aveți întrebări din domeniul juridic, eu vă aștept la numărul de telefon 0314 378 379. Vorbeam despre persoanele care pot adopta, despre cei care pot fi adoptați. Aș vrea să vorbim în continuare despre consimțământul la adopție, pentru că legea stabilește obligativitatea consimțământului. Iată care sunt persoanele care consimt la adopție, adică persoanele care sunt de acord cu adopția. Pentru încheierea unei adopții este necesar, în primul rând, consimțământul sau acordul părinților firești, ori, după caz, tutorelui copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți, ori puși sub interdicție, în condițiile legii, evident. De asemenea, este necesar și acordul copilului dacă acesta a împlinit deja 10 ani. Apoi, este necesar acordul adoptatorului sau, după caz, soții din familia adoptatoare când aceștia adoptă împreună. Și se mai cere, nu în ultimul rând, acordul soțului celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința. Evident că nu este valabil acordul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Se pare că avem deja și un telefon, așa că oprim un pic discuția despre adopție. Alo?
Bună seara!
Bună seara! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Am mai dat o dată telefon și era și cu doamna avocat
Ramona.
Da. Am împrumutat pe cineva cu niște bani și nu mai vrea să-mi îi dea. Mi-a dat o parte din ei. Dar tot mai sunt 3 sferturi de dat din 200 de milioane.
Și ați întreprins ceva? Ați făcut ceva?
Am trimis o hârtie prin executorul judecătoresc cu o notificare, dar nu mi-a răspuns nimic. Nu-mi răspunde la telefon.
Evident.
M-am stărit acasă și nu...
Da. Spuneți-mi cât timp a trecut de când i-ați dat suma de bani?
De anul trecut, din iulie, și în iulie anul ăsta se împlinea un an de zile, i-am zis că e așa.
Deci aveți aproape un an și 4 luni, să spunem.
În iulie,
da?
A șaptea.
Am înțeles. Un pic peste un an. Cert este că sunteți încă în termen și banii ați înmânat
prin ce metodă?
Prin virament bancar. Deci aveți o dovadă a înmânării banilor. Dar nu ați făcut un contract de împrumut.
Problema a fost că n-au fost prin prejur pe lângă noi pe aici notarii, iar ulterior, când am aflat de la un notar că e valabilă și o hârtie scrisă de mână cu 2 marturi, n-a vrut să-mi dea copie după buletin ca să iau datele și să fac hârtia respectivă.
Ați fi putut să o faceți în prezența lui, nu trebuia făcută. Cert este că nu aveți niciun înscris.
Da.
Dar altcineva mai știe despre faptul că i-ați acordat împrumutul?
Da, partenera lui de afaceri, care el a fost chiriaș la mine. Nu e prima dată când l-am împrumutat. Mai am încă 3 hârtii ștampilate de firma lor, prin care el este debitorul, eu sunt creditorul.
Și v-a restituit acei bani?
Da. Deci nu e prima dată când l-am împrumutat. Acum, mă rog, l-am împrumutat ca persoană fizică, nu prin firmă.
Iar atunci l-ați împrumutat în calitate de persoană juridică?
Da.
Să înțeleg că aveți și dumneavoastră o societate la rândul dumneavoastră.
Nu.
Sau cum?
Nu.
Ah, ca persoană fizică pe el personal.
Da.
Între dumneavoastră și el. Am înțeles.
Da, deci relația noastră de chiriaș-proprietar se terminase, ca să zic
așa. Da. Când se împlinește termenul impus de executorul judecătoresc? Sau s-a împlinit? Executorul trebuia să fi făcut în notificare mențiunea că în 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună?
Păi, prin executorul judecătoresc, eu am făcut hârtia,
da.
L-am făcut-o dânsi, l-am notificat că în data de 12.07 se împlinește un an de zile când trebuia să-mi dea banii.
Conform înțelegerii.
Da. Și, mă rog, trebuie să mă duc să iau confirmarea de primire, pentru că am înțeles că a primit-o.
Da. Nu vă rămâne de făcut decât o acțiune în instanță, însă va trebui să luptați ca să demonstrați că acea sumă de bani înmânată a fost de fapt un contract de împrumut și că termenul scadent este acum, pentru că dumnealui va putea veni în instanță și să spună că de fapt v-ați înțeles să vă dea banii peste 5 ani, să spunem. Iar legea stabilește că se restituie creditul la termenul stabilit. Ori dumneavoastră, pentru că nu aveți o chitanță de mână, cel puțin, o notă de mână, un împrumut de mână, în care să fi stabilit și să fi semnat amândoi în data de, îmi va restitui suma. Sau condițiile pe care le preferați, dar pentru că nu aveți o dovadă scrisă, este un pic mai greu. Însă, oricum, nu puteți rămâne pe loc.
Da. Am înțeles că trebuie să am 3 notificări din astea până să fac demersurile.
Nu este impus. Nu este impus de lege să fie un număr de notificări. Este important să fie o notificare pentru a se vedea că nu mai există nicio altă cale decât instanța. Și atât. Dar va trebui să aveți domiciliu. Ați spus că nu aveți o copie după buletinul dumnealui. Deci nu știți domiciliul.
După buletinul lui.
Și atunci ce n-ați scris foița aceea de mână, dacă știați datele? Când vă trebuia o copie după buletin, n-avea importanță.
Am vrut să fie și soția lui.
Puțin, da, am înțeles. Cert este că ați pierdut mai mult decât să fi câștigat. Important este că atunci când dai o sumă de bani, chiar dacă nu mergi la notar, deși ideal ar fi să mergi la notar, dar chiar dacă nu mergi la notar, cel puțin o recunoaștere de mână cu 2 martori ar fi foarte bună pentru judecător mai târziu. Dar acum e prea târziu pentru dumneavoastră, nu mai contează lucrul acesta. Încercați să vă adresați judecătorului de acolo de unde vă aflați, de unde domiciliați și la... deci este de competența judecătoriei, nu a tribunalului, da? Și într-o acțiune să vă, în obligația de a face, să vă restituie suma de bani pe care i-ați înmânat-o și, evident, cu înscrisul de la bancă veți dovedi tranzacția făcută în ziua respectivă, iar alături de această tranzacție, pentru ajungerea la termen, veți demonstra cu martori, pentru că altă variantă nu aveți. Și vor trebui să știe și alți oameni, să sperăm că mai știu și alții despre această tranzacție și despre termenul stabilit, adică într-un an îmi dai banii. Dacă nu va veni el să recunoască singur. Și chiar dacă nu are toți banii, ați putea purta o discuție să vi dea măcar în tranșe. Dar...
tocmai că nu dau de el, înțelegeți? Am fost până la el acasă și nu a răspuns nimeni. Asta într-o sâmbătă, la ora 11. Acum să zicem că o fi fost plecat. Aș mai încerca seara când este lumină și pot să verific că este acasă, știu unde stă, deci am mai fost la el acasă. Nu mi-am dat seama să fac atunci. Nu știu de ce, mă rog. N-am făcut atunci când am fost la el acasă, în luna mai, și mă rog, mi-a băgat niște povești că a vorbit cu șefii să-i mărească, asta cum îi spune, salariul ca să poată să facă un împrumut la bancă, iar eu de câteva zile am aflat că lucrează cu totul în altă parte, pe 7 milioane, mă rog, dacă o avea mai mult în mână, nu știu, dar lucrează cu totul și cu totul în altă parte de unde mi-a spus. Adică atunci, de unde știam eu că lucrează.
Mergeți acum cu persoana aceasta, rugați-o să meargă cu dumneavoastră la notar și stabiliți să vă dea banii peste 5 luni, să spunem. Ea îi mai acordați un termen și în același timp aveți o dovadă solidă că într-adevăr i-ați dat banii.
Da.
Înțelegeți?
Da.
Aveți și varianta, aceasta, îi mai prelungiți și lui împrumutul, îl ușurați un pic, dacă are o situație financiară precară în momentul acesta, și în același timp vă obțineți și dumneavoastră o dovadă certă că ați dat acest împrumut. Pentru că în momentul de față noi doar vorbim, adică nu aveți înscrisul care să demonstreze că în data de s-a împlinit termenul când trebuia să-mi restituie banii.
Asta pentru toți ascultătorii care aud emisiunea asta, vreau să le spun un sfat care mi l-a dat un păstor, să nu împrumuți mai mult decât ești dispus să pierzi.
Așa este, deviza mea personală este când ai dat un ban să te gândești că l-ai pierdut deja, că nu-l mai ai și atunci când îl primești înapoi să te gândești că l-ai câștigat. Așa e.
Da. Cu asta m-am lămurit. Aș mai avea o întrebare. Noi închiriind, au plecat niște chiriași și ne-au lăsat cu o lună de zile neplătită, 1400 de lei. Problema se întâmpla în 2004. Aș vrea să știu dacă mai pot face ceva în momentul de față.
Nu.
Am înscrisul prin care...
Nu, 2004, din păcate, nu.
Care este termenul?
3 ani. 5 ani?
3 ani.
3 ani, pentru că e un contract. Însă, și aici, pentru că ne ascultă și alți ascultători și pentru dumneavoastră, fiindcă înțeleg că închiriați în mod obișnuit, în mod curent, contractele de închiriere pe care le găsiți la administrația financiară sau la primărie, depinde de unde mă sunați, contractele acelea sunt extrem de minimale. Mergeți la un specialist, pentru că un contract de închiriere ar trebui să cuprindă în primul rând chiria în avans pe o lună, două, trei, depinde cum vă înțelegeți, și de asemenea încă o valoare a aceeași chirii, deci dacă să spunem cer 200 de euro pe lună chirie, ar trebui să cer un avans de chirie de 1, 2, 3, deci până la 600 de euro și pe lângă aceștia încă un 200 de euro care reprezintă garanție, pentru că îmi poate pleca chiriașul și îmi lasă în urmă prejudicii și este foarte greu să deschid un proces și să-l execut ulterior pentru a-mi recupera prejudiciile respective. Și atunci dacă dumneavoastră obțineți acești 200, 400 de euro, să spunem, și el într-o lună pleacă, deci minimum dacă ați obținut 400 de euro, da, raportat la o chirie de 200 de euro, spun. Dar dacă ați obținut această sumă, asta înseamnă că dacă îmi pleacă fără să știu, deja și-a acoperit chiria pe o lună și de asemenea dacă mi-a produs prejudicii, să sper că nu vor fi prejudicii deosebit de importante, dar cel puțin prin garanție îmi acoperă acele prejudicii. De asemenea, garanția poate fi apreciată și în funcție de valoarea bunurilor din casă, depinde ce este în casă. Însă, în general, se practică o garanție la valoarea chiriei.
Da.
Și în cazul în care facem nota de lichidare și am constatat că nu e nicio problemă, eu restitui garanția. Iar în contractul de închiriere se menționează foarte clar că va avansa o sumă cu titlu de garanție care va fi restituită când acesta va pleca. Adică e foarte simplu, chiriașul nu este înșelat sub nicio formă, este un contract echitabil pentru ambele părți, dar în același timp și proprietarul se protejează.
Credeți-mă că în momentul de față așa fac. El a fost primul chiriaș pe care l-am avut și de acolo am învățat.
Am înțeles. Atunci mă bucur. Atunci mă bucur, măcar pentru acum, da. Însă din 2004 nu mai puteți face nimic, din păcate.
Am înțeles.
E prea târziu. Da, e prea târziu. Decât să-l căutați și, cum să zic, de bun simț, făcând apel la bunul lui simț, să reacționeze. Altfel, pe cale legală, nu aveți portițe.
Da. Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. La revedere. Iată că deja ceasul nostru indică ora 21:38, timpul le trece. Astăzi, în această seară, vă vorbeam în cadrul ediției de față despre adopție. Aștept în continuare apelurile dumneavoastră telefonice la 0314-378-379 pentru orice problemă juridică ați avea, cu orice problemă v-ați confrunta. Iar până una alta, eu vă mai ofer câteva informații despre acest act de iubire, cum obișnuiesc eu să-l numesc, despre adopție. Vorbeam despre faptul că pentru a se încuvința o adopție este necesar consimțământul, evident, al părinților copilului ce urmează a fi adoptat, al copilului însuși, dacă are o vârstă de peste 10 ani. Și sunt și anumite situații speciale cu privire la consimțământul părinților, însă despre aceste lucruri vă voi spune după ce preiau următorul apel telefonic. Alo?
Alo.
Bună seara.
Rămâne.
Vă ascult, vă rog.
În emisiune, nu știu dacă nu mai țineți minte, am povestit despre întăbulările terenurilor și eram foarte revoltat că se plătește foarte mult și că nu prea-i văd rolul.
Da.
Și acum...
Nici acum nu se plătește mai puțin. Nu s-a schimbat cu nimic situația.
S-a schimbat, pe de-aia vreau să vă spun.
Ia, spuneți.
Prima dată am ascultat la radio știrea pe Radio București, după care am vrut să mă informez mai bine pe internet și am găsit. La solicitarea Uniunii Notarilor din România de 2 ani zile s-a modificat legea cadastrului.
Da, a suferit ceva modificări.
Așa, și m-am povestit cu cineva și mi-a spus exact articolul de lege la care se referă treaba asta.
Dar trebuie să-mi amintiți speța dumneavoastră, pentru că taxele în sine pentru cadastru în majoritate sunt destul de mari. Trebuie să-mi spuneți concret.
Noua modificare a legii spune că întăbularea se va face fără cadastru. Îmi permite să vă citesc 3-4 rânduri din modificarea legislativă.
Da, vă rog.
În cazul în care reconstituirea dreptului de proprietate funciară se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice cu menționarea numerelor topografice...
Spuneți-mi, vă rog, de unde citiți.
Din legea 133/2012, din 24 iulie.
Uh-huh.
Așa? Așa, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărți vor continua să fie făcute în aceste cărți. Acum mai sar peste paragrafe, că vă citesc exact ce mă interesează. Cu respectarea și în condițiile dispozițiilor prezente legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate, situație în care, până la realizarea cadastrului general, se va înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia.
Deci, la ce articol ați citit, vă rog?
Articolul 38, care modifică articolul 58 din legea cadastrului, din 96.
Mm-hmm.
Deci articolul 38 spune, la articolul 1.33, aliniatul 1 al articolului 58, se modifică și va avea următorul cuprins. Și scrie art 58.1.
Da.
Bineînțeles că trăind în România, am fost și m-am dus la un notar și l-am întrebat. Habar nu are. Am fost la alt notar și l-am întrebat. Habar nu are. Prin Uniunea Notarilor din România, pe cine reprezintă? Tâmplarii?
Da.
Declarația care a fost făcută de doamna, pe lângă ce v-am citit eu din lege, o doamnă care este ceva președinte pe la Uniunea Notarilor Publici, spunea foarte clar că orice om dorește, spunea pe scurt și ca să înțeleagă lumea, orice om dorește... care dorește să-și întăbuleze un teren, de acum înainte va plăti o taxă la notar de 30 de lei, va face o copie după titlul de proprietate, o declarație din care să rezulte că nu a înstrăinat terenul sau nu îi în dispută la tribunal și cu asta s-a terminat, pentru că în multe cazuri taxa de întăbulare depășea valoarea terenului. Înțelegeți?
Da, înțeleg că știu.
Prin treaba asta s-a făcut o dreptate. Dar bineînțeles că dacă te duci, nu știe nimeni nimic. Cum vă explicați treaba asta?
N-am cum să o explic, pentru că, în primul rând, această lege, acest act normativ care modifică legea de bază, a intrat în vigoare în 26 iulie.
Da.
Adică atunci când venise deja vara și se apropia vacanța judecătorească. Iar notarii profită și ei de vacanța judecătorească și pleacă. și în condițiile acestea nu au putut să ia la cunoștință de noul act normativ. De aceea nici nu știau. Știți? Deci de-abia de acum, din septembrie încolo, vor putea să ia la cunoștință de el, pentru că până la urmă notariatul nu e prejudiciat cu nimic prin această lege. Adică nu ar avea un interes să nu... Afară de faptul că este ilegal. Adică, da, spuneți, vă rog.
Notarul. Notarul mi-a spus că oricum întăbularea nu o face notarul.
Evident că nu o face el. Că nu este responsabilitatea lui.
Uniunea Notarilor Publici ce a făcut demersul ăsta, dacă nu notarii se ocupă de treaba?
Nu, Uniunea Notarilor Publici a făcut decât o propunere de lege și atât.
Pentru ce? Dacă ei n-au treabă cu asta.
Ei au făcut doar o propunere, mai mult de atât nu intră în sarcina lor.
Da,
am ajuns și eu...
Dacă nu mă privești pe mine speța, după ce să fac propunerea legislativă?
Da. Cert este că ceea ce trebuie să rețineți acum și să acceptați această situație, fiindcă asta este, majoritatea nu au cunoștință de acest act normativ, fiindcă este mult prea proaspăt. Ați înțeles, da? A trecut o lună jumătate, dar vorbim de o perioadă de concediu și de vacanță judecătorească, când activitatea juridică merge în stare latentă.
Da.
Nu am niciun...
Acolo,
eu încerc să fiu echilibrat.
Există niște angajați pe lângă notar,
da,
care culmea aveau acolo în bibliotecă monitorul oficial din 24 iulie.
Spuneți-mi dacă ați fost la cartea funciară.
Nu am fost la cartea funciară. La cartea funciară mi-a spus că nu ei fac întăbulările, nici aia nu fac întăbulările, ci ăla care face documentația cadastrală.
Din punctul meu de vedere... Pentru că această lege există, dar nu are încă norme de aplicare. Și vă rog să mă ascultați cu atenție acum. Din punctul meu de vedere, ceea ce articolul 58 indice 1 face referire cu privire la prima înregistrare a imobilelor, da, pentru cele care nu au cadastru, este sarcina Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Nu notarul răspunde și nu e apărarea notarilor. Eu sunt avocat, sarcina mea este alta. Însă... Cei de la cadastru sunt responsabili să vă înregistreze imobilul fără măsurătorile aferente. După ce ei au înregistrat imobilul, vă eliberează un înscris care va fi de folos la notariat în vederea înstrăinării, spre exemplu. Nu notarul are obligația să înregistreze, pentru că, de fapt, cartea funciară stă la oficiu. Cartea funciară care, în care sunt trecute imobilele stă la oficiu de cadastru, nici de cum la notar. Și atunci, cei care trebuie să vă rezolve această problemă sunt cei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Mai luați legea odată în mână și mergeți direct la biroul juridic al oficiului. Nu mergeți la referentul din față,
nu,
dacă nu știe.
Nu suntem în centru de județ, aici n-au jurist.
Nu se poate să nu aibă un jurist care să se ocupe de biroul acela. Poate că juristul de județ se ocupă și de biroul de acolo. Este imposibil. Trebuie găsit o soluție. Nu, nici de cum. Mergeți, deci dacă aveți un birou deosebit de mic, deși orice birou ar trebui să aibă un jurist, dacă au primăriile de localitate, vă dați seama. Dacă totuși nu aveți un jurist acolo, mergeți la oficiul de județ și vorbiți cu juristul de la oficiul de județ și spuneți, dom'le, cei de la oficiul de cadastru de care ține localitatea mea nu vor să-mi înregistreze, deși iată ce scrie în actul normativ. Deci ei sunt responsabili, notariatele. Da?
Bună,
și vă înțeleg supărarea, că iată cum alergăm de la Ana la Caiafa. Vă înțeleg.
Normal,
este timpul dumneavoastră din viață.
Trebuia să ia atitudine agenția aia, e cadastru,
da,
dacă e treaba lor, nu?
Nu. Un singur lucru, nu. N-or să ia atitudine de la sine. Nu, nicio instituție nu ia atitudine de la sine. Înțelegeți? Spre exemplu, dacă aveți o datorie de plătit la fisc, ei vă vor trimite o decizie la un moment dat și atât, dar nici de cum o să spună, veniți să plătiți că o să aveți penalitate, spre exemplu. Iar la...
Adică ar fi normal să facă așa ceva.
Da, mă rog. Iar la oficiul de cadastru, nici de cum n-or să caute ei proprietarii să spună, să le spună, veniți să vă înregistrăm imobilele. Din păcate, nu. Deci eu așa spun, mergeți la oficiul de județ, cel care este mai mare și care ar trebui să aibă un jurist, dacă nu reușiți să vă înțelegeți cu cei de la ghișeu, și stabiliți-le încă o dată, arătați-le articolul 58 indice. Nu spuneți-le, domnule, spune foarte clar în lege, prima înregistrare a imobilelor se face fără... Da, de ce mă amânați? Da?
bine.
Succes vă doresc. Mai mult nu vă pot ajuta decât să vă adresați. Rugămintea... Haideți să vă spun încă un lucru.
E un teren de 500 de metri pătrați și partea din tăbulare mă costă 10 milioane. Depășește de două ori valoarea terenului.
Da, clar, clar. Da, vă înțeleg. Când mergeți la ei, dacă vedeți că întâmpinați un refuz deosebit, faceți o cerere în scris la care să vă răspundă tot în scris și luați și o notă de depunere a cererii. Ca apoi, în cazul în care întâmpinați probleme, să puteți contesta mai departe. Da, eu zic că dacă mergeți la județ, scoateți la capăt problema. Ce să vă spun? Succes! La revedere! 21 și 48 de minute, mai avem 12 minute în acest moment. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la 0314-378-379. Alo, bună seara!
Bună seara!
Da?
Aș avea și o întrebare. Am o sumă de bani cu o hârtie de mână, fără motor, dar scrisă de persoana respectivă, cu adresă, cu un număr de buletin. Însă, am făcut o hârtie cu data de, de scadență la data de. Însă, tot ne-a amânat și a trecut deja un an de când trebuia să ne dea și nu ne dă. Acum a plecat în Italia. Și cum putem să mai găsim noi persoana respectivă și ce putem să mai facem în cazul ăsta?
Păi presupun, în primul rând, nu sunt 3 ani, da?
Nu, un an.
Un an de când trebuia să vă fi restituit suma.
Da.
Și familie nu are, nu-l cunoașteți, nu aveți o legătură?
Este o persoană singură, e divorțată și... Deci locuința o are aici, în țară, dar e plecat...
Da, și nu are mamă, tată, frați, surori.
Tată are. Are tată, are frați.
Puteți merge să-l rugați pe tată, pe frați, să-i rugați să vă dea un număr de telefon sau o adresă din Italia sau unde ați spus că e plecat.
Am reușit să luăm legătura cu ea doar prin telefon în vara asta, dar a spus că da, mi-i va da, dar când...
Bun, și i-ați aflat adresa?
De acolo încă nu am aflat-o, dar sper să putem afla.
Aveți două variante. Varianta de, cum să spun, de bună credință, omul se ține de cuvânt, dumneavoastră insistați, îl rugați, stați pe lângă el, dar aveți grijă la cei 3 ani care se împlinesc. Dacă nu, calea clasică a instanței, când îl obligați cu această chitanță de mână să vă... chitanță, mă rog, în scris de recunoaștere, să vă dea suma înapoi. Însă pentru aceasta va trebui, pentru această a doua variantă, va trebui să faceți o instanța să comunice în Italia, acolo unde domiciliază, în cazul în care lucrează cu acte în regulă acolo.
Dacă
nu la domiciliul de aici, dar la domiciliul de aici, el nu va avea cunoștință de proces. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să-l citați legal.
Da.
Este delicat. Dacă era în România cu chitanța, cu foița pe care o aveați la dispoziție, deja putea să deschideți o acțiune. Însă în condițiile acestea trebuie să îndepliniți citarea legală a părâtului și în situația dumneavoastră trebuie întâi să dați de el, să aveți adresa lui.
Și în cazul în care suntem informați că e în țară pentru o lună.
Dar dacă este în țară și se prezintă o singură dată la judecată, și judecătorul notează prezența lui în sală, la ședința respectivă, este suficient.
Problema este că nu știu exact când vine și dacă termenul nu este atunci când este persoana în țară.
Da, am înțeles. Nu puteți stabili un alt termen. Dar măcar găsiți o variantă să-i înmânați acțiunea și să noteze că a luat la cunoștință de acțiune.
Da.
Deci trebuie să formulați acțiunea, dar întâi mai vorbiți cu el și întrebați-l ce faci. Haide să...
Da, promite că da, dar de un an ne duce cu vorba.
Atunci, alegerea dumneavoastră, dacă suma e mare...
Așa cum a spus doamna,
Exact. Mai bine trăiești liniștit dacă nu împrumuți. Sau dacă împrumuți, mai bine îi ofer de tot.
Da.
Vă gândiți bine. Da. Un proces înseamnă, în primul rând, bani, pentru că se timbrează la valoare.
Da, timp și nervi.
Da, ce sumă ați împrumutat?
Nu e chiar atât de mare. Și așa că cred că nu se mai merită.
Am înțeles. Trebuie să țineți cont că orice proces pe această temă se timbrează 3% din valoarea pe care o cer înapoi.
Da.
Deci acești bani se duc către stat implicit și trebuie să vă gândiți bine dacă merită efortul.
Da. Bine, vă mulțumesc.
Delicat.
Tare mult.
Cu plăcere. Da. Orice decizie ați lua, să o luați hotărâtă și complet, fără să mai priviți în urmă.
Da, bine.
Bine, la revedere, cu plăcere. Mai avem 7 minute din această emisiune, mai avem probabil posibilitatea să luăm un ultim apel telefonic destul de scurt, dacă telefonul va suna imediat. Avem și ultimul apel telefonic al acestei ediții, alo?
Alo, dați-mi dacă vreți.
Sunteți cu mine. Da, sunteți cu mine în direct, vă aud o țară întreagă, vă ascultăm și noi.
Da, bine. Ce vă rog? Dați-mi și mie legătura cu doamna avocată.
Eu sunt la telefon, vă ascult.
Să sunteți bine, mulțumesc. Dați-mi și mie, vă rog mult de tot un număr de telefon, că vrea o fata mea să ia legătura cu dumneavoastră, are și eu o problemă.
Această emisiune este construită pentru ca dumneavoastră să intrați în direct cu noi. Aceasta este varianta pe care o avem la dispoziție pentru ca să vă răspundem în cadrul emisiunii și totodată din problema pe care o aveți să învețe și ceilalți ascultători. Acesta este scopul emisiunii. Deci dacă ați intrat în legătură cu noi, înseamnă că ne puneți o întrebare, ne adresați o întrebare.
Întrebarea asta, dacă vreți, dați-mi și un număr de telefon sau să vă sun după emisiune. Asta e rugămintea mea.
Am înțeles. Bine. Ok, să înțelegem că nu aveți nicio întrebare. Asta înseamnă că, așa cum spuneam, a fost ultimul apel telefonic al acestei seri. Repet, ceea ce am spus și ultimului ascultător este deosebit de important, ca atunci când formați numărul de telefon, deja să aveți și întrebarea pentru a ne adresa, fiindcă scopul emisiunii este să-i ajutăm atât pe cei care ne sună și care probabil nu au posibilitatea nici financiară, nici de altă natură de a ajunge la un avocat, astfel încât noi suntem dispuși să oferim acest ajutor. Și nu în ultimul rând, din problema pe care un om o are, de multe ori, de foarte multe ori, ascultătorii ne-au căutat și ne-au mărturisit faptul că au avut ei înșiși de învățat sau chiar că li s-a găsit o soluție la problema pe care o aveau, ascultând soluția celorlalți, chiar dacă problemele sunt până la urmă unice și speciale fiecare în parte, dar oamenii pot învăța din aceasta și de aceea emisiunea E bine să știi poartă titlul acesta, preventiv e bine să știi, tocmai pentru ca toți să învățăm. Timpul deja este înaintat. V-am vorbit astăzi un pic despre adopție, poate că într-o emisiune înregistrată cu atenție ne vom apleca asupra acestei proceduri care a suferit destul de multe modificări în ultimul an de când a apărut noul cod civil. Așa cum spuneam, probabil într-o emisiune înregistrată vom reveni cu atenție asupra acestui subiect. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Dana Bordeanu de la microfon și Laurențiu Bogan din regia de emisie vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă informați temeinic înainte de a decide. Să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!